mbo ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Lelo mokolo ya mapunami awa na ikolo Amerika, Antoine Roger Bolamba na ilobili eye, pona sango na lokota la lingala uto lulaka la Amerika awa na Washington DC, mbote na bino banso mpoko ilamu mpeboye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo. Na sango ya mokili lelo toko lobila mingi mingi masolo maye. Mapona mina ekolo Amerika, Dadi Jamba Azali, président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington DMV, akendeki kosala mapona milelo mpe akolobela biso maye amona kikuna.
Maponami na mboka Amerika eza koleka na kimia batu omoyo ezali mokolo ya mosala, batu baza koya mpe baza kobima na kimia nyonso.
Kaka puna maimatali mapuna mito kulanda mpe makanisi ya Julie Sefu mopanzi sango ya B1 moko ya bapartenere ya lolaka la Amerika azali Nikolomie awa na Washington po na basango ya mapuna mi.
Lise pete sara ba eleksyon, mesiko eleksyon o ya Amerika eze eleksyon moko importante. Po na mond, eza une vieille demokrasie, eza spesifika, eleksyon Ameriken denge zara ba grands elektor, de ba votaka, donc estenge la ka. Mokile mo naka makonomizo sele mandenge nini.
Nalinaka na biso na bozindo toko solana Roger Muntu moko ya bapanzi sango ya lulaka la Amerika oyo atambola kina babiro ya voti ebele mpe apesi biso makanisi maye. Makambo maye manso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tulanda bansango na biso na bokuse elengila mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bituluku ya ba milion ya bana ba ekolo Amerika bazaliko kende lelo na bisika ya kopona lelo mokolo mwama ponami.
Bazaliko pona mingi mingi pona moto uyu ya kukuma mokonzi ya ekolo kati na bakambi ya mokambi ya ekolo ya kala Republican Donald Trump na vice president ya zali na esika Demokat Kamala Harris. Ma ponami mango ma talipe mbibonga tupe mango mabonga masusu lokola ya bakili mibeku pe ndambo ya ba senateur italipe mabonga masusu ya bokonzi ya se pe ya bakambito pe bayangeli ba gouverneur ya ba etandiki kino yambo na mokolo mwalelo batu pene na milion tuku mwambe na mibale basi baponaki niboso ya mokolo mwa maponami lelo mokolo mwa mitano ya sanza ya zomi na moko bondungwani bozali makasi kati na bawele libabale ya minene ya ebonga ya mokonzi ya mboka Kamala Harris oyo akoki kokoma mokonzi ya yambo ya mwasi soki a longi maponami akomi lelo na ba réseaux sociaux ete tozali kopona po tulingaka ekolo na biso pe tundimaka bilaka bia Amerika na ngambo na ye Donald Trump nde abimisi video moko ya bendele ya Amerika e pasu ki pasuki nabilili bia baye ba kimabikolo bia bango baye bazali kokotaka na ndelo ya mboka tope bato na mobulu na bibundeli ya ndenge na ndenge nzokande bato ba ndenge na ndenge lokola basali batimoli makele bayi pulusu pe ba bundi ya ndenge na ndenge bazalaka pe na mayangani tope milulu miye Donald Trump asalaka bobeti ntangwa bo sibo suki samaki lomiloleki na ba mitingi ba wele libabale bazalaki lobi na ba eta ya bozito makasi lokola Pennsylvania epai Donald Trump na Kamala Harris ba kendaki na bisika mingi kaka na mpokwa ya lobi Donald Trump a kendaki pe na Michigan pe Georgia. Donald Trump a lobaki lobi ete bobeti ntangwa boye bozali kosalama bozali mbala na ye ya suka ya kowelela maponami
Wall Street efundaki efungulaki lelo holi kolo ntango ekolo Amerika ezali kopema maponami.
Bourse to libenga ya New York ebandaki lelo boteki bya misala mia boti misolo na likolo makasi boteki biteni ya yambo ya Dow Jones ekomaki pene na plus 0,06% tango indice Nasdaq ezalaka 0,60% pe indice élargi ya S&P 500 0,33%.
Ba ministre ya mambi ma ba paya ya ikolo Congo démocratique na ya Rwanda ba kutanaki lilo na Goma na ituka ya Nord Kivu mpe ba kundoli litomba lia kotosa botele misi bitumba atako ba tombo ki ba M23 bazali kokoba kosala bitumba.
Bo kutani bwango bo salamaki na bo bundisami bwa mokukani bwa bango ministre ya ba paya ya Angola Tete Antonio. Tete Antonio ayebisi ba pandisango ete ba beta ki sete na boto sami bwa botele misi bitumba. Therese Kayikwamba Wagner wezali bongo ministre na ngambo ya ekolo Congo Democratique alobaki polelete kasi alimbolaki yambo na likitalie na mokanda a mopesamaki na bapande sango ete maloba maye ma kokanite kati na lisikulu ya miso na bato ya Rwanda na misala mia yango ya kuzwaka mboka nzike. Therese Kayikwamba lobi ete botele misi bitumba bozali ko tosama tope kolandama na ngambo na ye ministre ya Rwanda ya mambi mabapaya Olivier Nduhungirehe nde alobi ete ekolo na ye ezali kino sika na misala mia kimia likitali yango lisalami na nzela ya boyikisi makasi ya misala milandelaka bitumba na ekolo Congo Democratique.
Batombo ki ba M23 ba zali kokoba kosala bitumba. Batombo ki ba ye ba zwi bitando minene.
Sima na kozwa Kalembe omokolo mwa tukumi bale na misato ya sanza ya zomi eleki. Batombo ki ba ye ba pusana ki ba kilometre mingi pene na mpinga esika ya ntina makasi na territoire ya Rwalikale na ituka ya Nord Kivu. Omokolo mwa eyinga moleki ba batombo ki ba ye ba sala ki bitumba na Lubero na nzela ya kokende na etima ya Edouard Nandelo kati na ekolo Congo Democratique na Uganda.
Bikolo bizali kati na conseil ya makoki mabomoto ya ONU bisengi ete RDC ezongisa botele misi bwa etumbu uyaliwa.
Ekolo France na Suisse bazali kati na bikolo biango basengaki yango na masoloto na débat général na mayematali ntomo ya bomoto na ekolo Congo Democratique. Mbula matari ya ekolo Congo Democratique esakola ki bolongolami ya botele misi ya etumbu eye mobu moye botele misi etumbu yango bozalaki na esika wuto 2001.
Totsuki saidi bato koleka mwambe bakufi na likama ya motu kamonene na mboka mbula mbula na kilometre ntuku mwambe na Kananga na Kasai Central.
Basi banei bilenge babali basatu pe mwana moke moko bazali kati na bawei banjeneneke batatoli ete motu kamwango mubalukaki likama yango lisalami na nzela euti kotongama na bashinwa.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Pona mapona miina ekolo Amerika na nita talani azali moko ya bapanzi sango ya lolaka la Amerika azali kolandela mapona miawa na etando mobimba ya DMV tulanda sango amemeli bisolelo.
Banatongo alelo penza telo banani kemvule beti makasi penza isali ete bapo na miyo kuto bafandi babanji kukena babureau de vote penza mwa en retard bakende kina tongo tongo te kasi mokolongo ya bapo na mesi ekomi kopesa ka baponi na ituka ya Harris ndako ya Houston oyo ezali mingi mingi ya bayi republikain libaku na bango ya suka ya kopesa babulete na bango ya maponami ya mokonzi ya mboka kasi na Kamala Harris pe Donald Trump pe lisusu mingi koleka maponami mosusu lokola 250 ya bisika ya ituka pe ya bazuzi bankama ya bisika ya kupuna bizali bisika ufungama kibanda 7 heures du matin pe de ko kangana 19h baponi mingi kati ya mango bayi Afrika bazali ko sala voti pona mbala ya yambo kasi ata milongo mizali mulayi tombula o epeti po bagingi ete bakeyi po bagingi ete mongongo na bango ezo amanali sekite balingi ko sala mongongo na bango vote na bango pona ko boya makambo lokola po mata ntalo ya biloko nkita kozanga bokengi makambo ya bokolongono bwanzoto ezali komonisa bango mpenza mpasi mikolo na mikolo po awa toyebi ete na Texas makambo ya minduki yakokoma bato ezalaka mpenza mingimingi po bayi Afrika mingi na solele mpe na boba bayi Cuba nyonso bazali koloba ete makambo ya bokengi mpe bomati biloko talo na bazando ezali kotungisa bango mingi mpe bazali kovote po makambo wana mokonzi ya sika yaka asilisa yango na yustona wakaka na ngambo ya sena bafandi bazali kopona kati na senateur ya lelo Ted Cruz mpe démocrate Colin Allred na district ya 18 ya chambre baponami bazali na mokano ya kopona kati na maire ya kala ya Houston oyo abengami Sylvester Turner mpe Lana Saint-Onze oyo akozwa ebonga nsima na libwa ya Sheila Jackson Lee oyo akufaki na ebandeli ya mobumboi toloba ete bafandi ya Houston bazali mpe kobengama mpona kopona shérif na bango mpe procureur ya district ya tante na bango ya Harris mpona kosisa toloba ete Texas ezali moko ya baeta oyo Kamala Harris mpe Donald Trump bakendeki bango mibale lokola kaka mokolo moko na suka ya sanza ya Octobre. Donald Trump alobelaki makambo ya migration to bato oyo baza koya mingimingi awa na Amerika kasi Kamala Harris no alobelaki makoki ya mwasi mpona kosopa zemi azalaki kotuna star oyo abengami Beyoncé. Vice-présidente oyo abengami Kamala Harris ayebaniki azali mpenza na chance te ya kolonga etat oyo ya Texas mpo ezali mpenza etat oyo bayi républicain bafandelaka kasi aponaki yango mpona ete Texas epekisaki kosopa zemi nsima na Cour suprême kosilisa
Nanito Talani Wuto Houston na Texas. Dadi Jamba azali président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington DMV akindeki ko salama ponami pe a kabuli na biso maye amona kikuna tolanda. Mbote président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington ozali sikoyo na Maryland et sika wuti ko bima na bureau ya voti. Mbote na yesiko zali ndeko Dadi Jamba.
Mbote ndeko Antoine.
Meka kuyibisa biso uti ko bima siko na bureau ya vote eloko nini yomoni? Est-ce que salina no yomoko maponami?
Oui, eloko na moni ezali ete maponami na mboka Amerika ezako leka na kimia bato omoyo ezali mokolo ya mosala bato bazako ya pe bazako bima na kimia nyonso. Et je pense que jusque là tout se passe très bien.
Yo moko pe o sali maponami?
Oui, na sali maponami. Pona oui, ko tozana bana na mboka oyo tufuta kapaku et il faut pe ko cha mongongo na biso pona toye ba ndenge nini ba mweza ko tambola surtout na makambo etali ba ekonomi. Donc c'est important que totika la libanda te pona tozalaka ya bato ya kosubi. Donc, c'est une opportunité pour la voiture mongongo.
Isa solo. Olobi ou salima ponami ndenge yo moni leki na kimia makamnyo sezo leka na kimia eloko nini yo osepeli na yango na eloko nini yo osepeli na yango te esiko zali biro ya vote nini oyo zali omeka ko décrire biso na mwa mukeli supoto za na moide
zali na école head of years elementary school eza na Boui na état ya Maryland. Awa eloko na sepeli na ngo eza ke batu oyo nyonso bazali kosala mosala lokola ya volontariat baza koyamba yo banda na ebandeli mpe kolakisa yo ti na suka ndenge makambo eza koleka. Eza accueil eza très bien, tout est en ordre et makambo nyonso ezoleka malamu. Eloko namoni mwa observation na sali oyo eza mwa pasi compare na bamboka nyonso mosusu ezali ke eza lokola ya campagne eza toujours kokontinue meme na mokolo ya vote oye na porte eza na motu moko atelemi apesi yo deja liste ya bato na ye mpona okende kotya na bakombo bon oyo wana eza mpe mosusu kobebisa obien kotrouble décision ya motu oyo aza mpenza na décision te ya kosala obien azali na décision moko ekoki mpe kochange décision na ye kaka akomi nabandi campagne ifaki vraiment eta na limite nango e ba dinyo ba respecter
ndeko dalinjamba matondo mingi po na ngunga oyuzu ya kusola na biso na yebite soko okukikosala tamwa projection pendant 30 secondes mapona mi oyeza iko lekoza ko mona ndengeza ko leka est-ce que okuyiko comparer ango mo mukina mapona mi ombala libuso te osala mapona mi ya mbalo eleki omona yango ndenge nini et puis na oyoyo ezali kuya okusuite yango ezala ndenge nini osaka na 30 secondes meko koyipsa biso na lombangu vraiment
bon projection ezali ki mapona mi le kamalamu ti le na butu to mona batu ba bukate ba tumbate ba sapelo mon côté ona toza na bana na biso awa le lokwa na lobby to sara mosala awa to lingi lobby ba jinsu ba kini mosana
Izala kibongo dadi jamba. Patrick Shabani azalaki na bureau ya vote moko na Michigan esika asalaki mapona mipe azali koyebisa biso boni makambo maleka kikuna.
Maponi ya batongwa lelo na leka kimbala moko na na ndako to ba sala ka election na sala na pona ki deja president batongwa.
Mhm. Mapona miango ezole kandenge ni kuna na Michigan e pa yozali.
Place dans la qui na monaki dans la qui Kimia la komaki sur place bazo station na place na biso ya polling ya station ezaki na kati école moko collège moko ezala kawana de na komi wana na monaki mutu kama policier ezala ki wana pona ko surveiller na mwa bantu mususu bazala ki kosala ba campagne ya bango ya suka ko ba convaincre ba biso ba bato to voter to voter bango en tout cas na monaki mobulu te na monaki kinya donc sina ndenge na kota ki na kasi pona voter nyonso le kasi bango bien.
Mhm. Bongo mitema batu ezande nini ya atmosphère ambiance za ndenge nini kuna
en tout cas atmosphère na monaki ezaki na ngo bien batu bazo tel la kaka ba biloko ekozala on a intérêt pour na bango toza na ndenge biso toza bato to uti bamboka misusu toza assimilé na tradition américaine to lingi moto to ko voter azala moto oyo a ko supporter biso a kotika biso toza assimilé na culture américaine na ndenge moko ya malamu na pe bato misusu baza na ba valeur na bango ba valeur ma valeur chrétienne et puis ma valeur msusu ma bloc on est qui ba avortement ba niko ba nité ba niko tele melango na ma bloc msusu ba tonsu azota na ma bloc wana de ba premier président ou ba monique ako supporter ba ligue na bango.
Yo utio bi utie ko Congo démocratique awa aussi oponato mbala liboso ponata mokonzi ya mboka
ona ngai ezamba liboso na ngai na sala na pona na election présidentielle ou ya kopona président ezamba mbala na ngai liboso
esali ondeni nini esali ondeni
en tout cas na esali na malamu mingi po ezape ma liboso ngana pona na election présidentielle donc ezamba une fois de plus na ba oyo o bato mingi ba kopona mais ngape na za parmi moko na bango. Donc, on a dit que pour ça, la différence dans le résultat au Kobima Lelo.
Ah, bongo, soko bio kokisa yango na mapona misama na Congo, yo uta ikolo Congo demokratiko, omona yango ndeni, na bokuse.
Na mukuse na olobakata, toza na mboka oyo, mibeko ezoko landama, constitution ezali wana, président, soki bozu, deux mandats na yo, ou l'etani, mitoutou sa jwe. Donc na espoir na ngai loko ngala ko na mboka na biso précisément na Congo ou bien na Afrique mobimba to landa on est modèle ou bien exemple de président to salto to landa la loi na biso to koma to sala ba loi te pona ko luka ko balusa ngona sima mais to landa l'amour na ndenge to koma to komeli yango ou echakinya et unité na kata mboka na biso.
Matondo mingi mwana mboka Patrick Shabani matondo mingi.
Merci.
Nangambo na ye Julie Sefu mopandi sango ya Biwan moko ya ba chaîne partenaire ya lulaka la Amerika azali mikolomi awa na Washington mpo na ba sango ya maponami pe apesa kibiso makanisi maye tolanda.
Na sepeli mingi koza na studio ndekoroje parce que biso peto sara ba election mais ce ko election o ya Amérique est élection moko importante pour na monde est une vieille démocratie et ça spécifique hein élection américaine dinge za ba grands électeurs de ba vote aka donc et singe la ka mokile monaka mapono mezo sele mandenge nini surtout na mbalo yo pote ebi ke mokonzo asika koya sûrement na pondenga politique na extérieur et ko impacté pe na reste à monde bisopé na République démocratique du Congo poto ta il rapé mingi Amérique yango to yakiti poto mona ndenge za koleka eza koleka malamu na ndenge organisation en tout cas aux autres sentir que na kamboza bien structuré bato bazokenda net ba vota ki déjà vote anticipé bato bazokenda calmement bazokenda ko voter campagne ezo sema malamu ezate campagne fo pe samtu mbongo pona sala ba basombela epolo yangunda ko votele te mais au contraire romona ko bande ko ba romona ndenga volonté na bango ba mipesi balobi to sunga ndeko boye alikana na maponami oyo po makantinae yangonde ekotombola mboka yangonde ya ko répondre na ba préoccupation oyo ya biso toza komona ke campagne elekana ndenga ba idée contre idée kelelo makamba migration par exemple eza au cœur ce qui bato ba africain to ba bikolo msusu lelo ba koma ba citizen o ba kompe na possibilité ko voter et ba ndekope ba américain ba ngomoko baza otala par rapport ya immigration ndekobo alobi nini ndekobo alobi nini awa na ponana ni pona ongaza okanza pona économie vie comme cher mikolo et tout ça bato pe baza otala mukonzo alinga kambamboka il a proposé nini oh mususu a proposé baza ko balancer par rapport ya ba idée ba droit ya ba maman le droit reproductif et fandi pepeza au cœur ya débat eza pensa ko départager ba candidat donc ça eza ko pesa biso makanisi makasi que au lieu tout vota kapo yo yebani na muto wana pozo ki na olipa mais aza ko mona ke zali ba idée contre ba idée ba baza ok na vote pona repona ba idée bazali ko pona lobby na bango yango moni lelo mukolango a vote baza ko make mokili America eza ko décider sur lobby na yango za ndenge nini tango lobby na yango ko za ndenge nini e ko déterminer pe lobby pe ya monde po ba guerre ezali ba agression ezali ba nzaleza ba malade ezali America ezali première puissance mondiale azara na décision à prendre
matondo mingi ndeko Julie Sefu yozali mopandi sango ya biwan ya ekolo Congo démocratique et chaîne partenaire ya VOA awa wa na America yoyé po na ko couvrir maponami Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eyi na linaka na biso na bozindo to kosola na Roger Muntu moko ya bapandi sango ya lolaka la Amerika oyo ya tambolaki na babiro ya voti pe apesi biso pe lisusu makanisi na ye tolanda Ndeko Roger Muntu mbote na yo esika ozwami toyebi kozali na esiko yo na biro moko ya vote na États-Unis meka koyebi sa biso esika nini ozali et puis meka ko décrire biso na ambiance
Ndeko Antoine matondo mingi nazali na esika ba bengi West Springfield na eta ya Virginie o ba Amerika ba bengi Virginia donc na komaki awa na tongo pona kuzwa ba reaction ya bato yo bazali ko voter lelo.
Okay, Roger Muntu na kuzongelo zali moko ya bapandi sango ya lolaka la Amerika bongo zali kuna pona kusala musala ya komona ndenge nini milulu ya mapona mima zali kosalema. Meka ko décrire biso na ambiance yebisa biso nini yo zali komona kuna nini omoni ya malamu pi nini omoni ya mabe.
Ndeko Antoine, depuis to komi na tongo awa, tongo makasi, to moni molongo molai mingi pona bato yo ba ye tongo ifo ba kende ko sala mosala, donc ba oba yaki na tongo molongo molai ya ba demokrate na ba republikain, ba telemi na molongo wana po ba kota ba vote, bato mosusu pe zaki mbala liboso na bango pona ko vote, to komi pe oyebi kaka ndenge sala makawa na Amerika, to kuti ba ba pancarte ebele ya ba candidat ya ba démocrate na ba candidat ya ba républicain ya madame Kamala Harris na monsieur Donald Trump et sika nyonso awa na West Springfield place tozali bato baye ebele et sika tomoni penda malamu mingi ezali ke bato nyonso baza discipliné et puis respect ya moto na moto na choix na ye oyo aza kosala eza respecté bato baza ko pousse ko mi pousse te bato baza ko finga na te moto na moto telemi na ligne ye oyo ko voter rouge pona ba républicain azali oyo ko voter bleu pona ba démocrate pe azali donc ba wana tomoni malamu mingi bato bafandi calme bazo zela bato oyo ya ya na bureau ya vote na suki ba bimi ba bengi 10 personnes bokota 10 personnes bakoti ba vote ba bimi bo sisi ezaka ndenge na donc eloko ya malamu penza oyo tomoni peda makasi yango wana oyo ndenge otuni motuna eloko ya mabeto moni ezaka ka ke omoni molongo molai mingi donc bato mosusu oyo il faut ba kende mbangu na mosala ba okoma peut-être mois retard na mosala na bango ba mosusu pe bazaka na ba affaire na bango ba business na bango il faut ki ba fongola ba magasin na bango baza ko mi plaindre ke po molongo na eza molai pona bango bazali ko perdre ba 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 baza ba mosolo na bango il fallait ki bazala na efika na bango place basalaka mosala me malheureusement il faut ba ba nani nani na bango civique devoir na bango civique il faut basala yango donc il faut bazela kaka ti mongongo na bango eyokana ndeko Antoine
Roger Muntu yo vandi na ekolo Amerika mibu ebele bele koleka ntuku misato bongo omoni ba maponami ebele bele bele na Afrika to yebi ba o babenga ka maponami ya avante po omoni lelo lobi siko yo mulongozi mali mulai po batu na bazilika mokolo ya lelo po na kosala maponami awo ba misusu ba kende ki ko vote deja avant po na ko evite ba mbuteyage ba milongo milai ya mokolo mwa lelo meka ko yebisa biso nanu esale makandenge nini batu misusu ba vote avant misusu baya kovote lelo po na Afrika ba makambo wani za la kavrima mingi te.
Motuna malamu mingi ndeko Antoine parce que oyo eza makambo mingi Afrika ba toyoye baka makambo ete mais les États-Unis ba bandaka na technologie ba bandaka même ko enregistrer na internet na ba ordinateur na bango bien avant donc ba pesaka deja choix wana et puis ba salaka o ba bengaka early voters donc ba to baza ko voter avant ninge utulo bango donc ba pesaka bango opportunité wana si le 31 octobre ba pesa ki bango choix ba kende na ba esika oyoza bien choisi bien répertorié ba kende ko voter avant pona ko éviter makambo ya ndenge wana pona ko éviter bato ba komilela lela après ba lobake makambo retard ba ko donc ba sala ngai moto naza ko sola nayo nazo lisayo na kenda ki ko voter avant et tango na koma kana molongo wana je me rappelle ezaki le 30 octobre tango na kenda ki wana molongo ezalaki te nde kontone ezalaki oyé osale makambo nayo obimi donc lelo nazo mimona chanceux ke na sala ki yango avant oliye ke nazela lelo ninge batu msusu badzeli. Bo, il faut pe koloba batu msusu pe bazagi na peut-être na chouate, ou bien bazana makambo wa famille, ou bien bazana boye loko moko ampechima kaka isali mango. Donc, il baza obligé ya kozela kaka mokolo oyo ya vote. Mais, wana iza système moko, ba américain ba facilita ya ngote asumingi, parce que bazali pe plus de 350 millions ya ba américain na mboko. Donc, soko saline ngonate, batu msusu bako koka même bako vote. Donc, maka bato za mingi isaraka system moko efanda de Antoine porte e facilite tâche et heureusement que system on ezali
ah na sepeli mingi nde koroje montende o éclairer bato na biso basali kolanda biso mokili mobimba ba comprendre ndenge nini maponami isali maka awa na ekolo Amerika yebisa biso Roger Muntu yo zali mopandi sango couvrir ba election ebelebele eloko nini yo zali ko banga na maponami maye simana yango
na mapona mimaye ndenge yo moko yebi nde kwantoni ezali oyo nanu Amerika e monate ezali penza ilo mapona mimoko bato nyonso bazali kolobela mokili mobimbe ezali kolobela awa na mboka États-Unis tolobela kutu te eloko bato mingi onga na yoki baza kobangela ezali ke ba reaction ya ba oyo bakoganye te soki pe kozalaka ba républicain soki pe kozalaka ba démocrate reaction na bango ekozala nini est-ce que bako ndima kaka ndenge démocratie américaine esenga kabango bondi makaka moto nde a gagné soki Kamala Harris nde a gagné botika ye soki Donald Trump nde a gagné botika ye yende akoma président na bino
Mopanzi sango Roger Montout lola kala Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo e na vewalingala.com yangonde sukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Josel Maurice Saint Dorsil pe André de William bokoki kolanda sango ya mukili lelo na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook pe YouTube botika la malamu ndeto kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba Outo. L'Amérique à Washington DC. Boboto, au Mabota Mabino.